halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee aad VOA aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban ee hirarka filimada magaalooyinka qaar caalamko dhana waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. waxaan degsteel dhamaantii bamerka saajootaan waa arrimo sabti ah 3 bisha Oktoobar sanadka 2020 ka saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 12:00 barkii habeenimo ila cadda saaqii caalamka waxa ay soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Hey, ahayd meel khilaafkan uu soo taagnaa tan iyo intii aan la dhisin midowgii Soviyeetiga. Xiisadan ayaa waxaa xakameeyay markii ay Azerbaijan iyo Armeniya labaduba ay ka tirsanaayeen dowladdii Soviyeetiga. Laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhamaaday midowgii Soviyeetiga, dagaalkii qababaya adduunkuna uu dhamaaday, ayaa waxaa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhexeeyay.
Warbixin ku saabsan xiisadda u dhexeysa Armeniya iyo Azerbaijan oo xiisad markaasi in muddo ah taagnayd ah, warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Faransiiska oo ku dhawaaqay qorshayaal ka dhan ah waxa uu ugu yeeray Islaamiyiinta xag jirka ah, coronavirus iyo saameynta uu ku yeeshay waxbarashada Canada. Bannaanbax ka dhacay Mandheere iyo qodobo kale marka hore soo warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa loo qaaday isbitaalka si loo daweeyo kadib markii laga helay xanuunka COVID-19 xilli maamulkiisa iyo ololihiisa doorashadu ay ka shaqeynayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen xaaladan cusub ee kusoo kordhay. Markii isbitaalka loo qaadayey, madaxweynaha ayaa isaga oo si ayar u socda kasoo baxay aqalka cad, isagoo sii raacay diyaarad helikopter ah oo u sii qaaday isbitaalka militariga ee Walter Reed oo ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Madaxweyne Trump ayaa dhowrka maalmood ee soo socda joogi doona qayb gaar ah oo isbitaalka ku taala, taxadar dartii sida ay sheegtay xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad. Xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shaaca ka qaaday in uu sii amba qaadi doono socdaalkiisii hore u sii qorshaysnaa ee uu ku tegayay qaaradda Asia. Pompeo ayaa shaaciyay in inkasta oo madaxweynaha Mareykanka laga helay xanuunka COVID-19, haddana uu sii wadi doono safarkiisii hore u sii qorshaysnaa, iyadoo uu ujeedadiisu ay tahay in uu u muujiyo xulafada Mareykanka ee qaaradda Asia in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay garab istaagto dalalka saaxiibkala ah. Xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqan doona dalalka Japan, Mongolia iyo dalka Koonfurta Kuuriya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dagaalkii axaddii lasoo dhaafay ka dhex qarxay gobolka Nagorno Karabakh oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa salka ku hayay khilaaf soo jireen ah. Haddaba maxaa dhaliyay dagaalkan? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku faaqidaya arrintaasi.
Nagorno Karabakh waa gobol buuraley ah oo rasmi ahaan ka tirsan dalka Azerbaijan, waxaase ku nool dad ka soo jeeda Armeniya oo darisla ah. Gobolkan ayaa markii ay burburtay dowladdii midowga Soviyeeti waxa uu sanadkii 1990-kii uu ku dhawaaqay gooni isutaag, inkasta oo caalamku aqoonsan. Dagaalkan ayaa salka ku haya khilaaf taariikhi ah oo soo jireen ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciini oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Labada dal ee Azerbaijan iyo Armeniya, dagaalka iyo khilaafka ay isku haystaan ma aha mid cusub oo iminka yimiday, waa dagaal ama khilaaf in muddo ah soo jiitamay. Waxyaalaha la isku haysto ugu weyn labada dal waxaa ka mid ah dhulka loo yaqaan Nagorno Karabakh oo ah gobol buuraley ah kana tirsan ama ku teedsan xuduudda Azerbaijan. Waxay ahayd meel khilaafkan uu soo taagnaa tan iyo intii aan la dhisin midowgii Soviyeetiga. Xiisadan ayaa waxaa xakameeyay markii ay Azerbaijan iyo Armeniya labaduba ay ka tirsanaayeen dowladdii Soviyeetiga. Laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhamaaday midowgii Soviyeetiga, dagaalkii qababaya adduunkuna uu dhamaaday, ayaa waxaa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhexeeyay. Dhulka la yidhaahdo Nagorno Karabakh wuxuu caalami ahaan ama caalamkaba looga aqoonsan yahay inuu yahay dhul ka tirsan Azerbaijan, laakiin waxay leedahay dad u badan Armeniyiin, kuwaasi oo kasoo horjeeda xukunka Azerbaijan. taasi ayaa waxay dhalisay dadkan armeeniyiinta ah inay armeeniya gacan ahaan gacan saar la leeyihiin sidaasina uu khilaafka badiyay waxa kale oo jirta in labadan dali ay dhabarka ku kala hayaan laba dal oo regionka ah ama gobolka ah awood badanna ku leh saameyn badan oo militarina leh halka turkigu uu taageeraya azerbaijan armeeniyana waxa garab weyn siiya dalka rashiya labadaba hadda waxa la isku haystaa ama ay ku anducoonayaan armeeniyiintu in ciidamo turkiya oo ciidamo suuriyaan ah oo calasho shaqaystayaala loo soo diray inay ka dagaalamaan deegaankan turkiguna uu xagga dambe ka joogo oo uu garab siinayo halka dhinaca kalena raashiyiinta lagu eedeynayo inay garab siiyeen oo ay la garab taagan yihiin wax walba oo macquula oo ay ku garab siin karaan laakiin marka aanu soo noqono dunida aan maanta ku noolnahay waxaa la arkaa in labadan daliba ay isku hayaan dagaalo kale oo ka tirsan caalamka sida Liibiya oo ay isaga soo horjeedaan halka Suuriyana ay isaga soo horjeedaan taa ayaa waxaa la oran karaa khilaafkani waa khilaaf ay ka soo maanguuriyeen dagaaladii ka dhacay dalalkan ka baxsan labadan dalba oo ay labadan quwadoodi isku soo bandhigeen lagana cabsanayo in mar labaad Turkigu uu quwad seenad ah oo weliba droniska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dadku wadin ay siiyaan halkaana awooddoodu ay aada u soo badato Azerbaijaniyiinta
xiisadda u dhaxaysa laba dal ee Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa sidoo kale salka ku haysa xifaaltan ku salaysan dhinaca isirka iyo diinta sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda
labada dowladood Azerbaijan iyo Armeeniya waxaa ka talin jiray boqortooyadii Cismaaniga ahayd oo boqolaal sano meesha ka talinaysay taasoo keentay armanka iyo turkiyiinta atraagta dadka la yiraahdo inay isdhexgalaan laakiin armanku mar walba diintooda way haysteen sidaad ogtahay azerbaijaaniyiintu waa atraag waa dad asalkooda turki yahay laakiin waa dowlad ka go'day midowga sofiyeetiga waa dowlad madax bannaan azerbaijan la yiraahdo waxaa u badan qowmiyadda azariga la yiraahdo oo asalkeedu yahay turkiga luqadoodana way isku dhowdahay luqadda atraagta dowladda cismaaniga markay jirtay dhul badan oo qoomiyado kala duwan oo mandaqadan qowqaaska la yiraahdo degan yihiin dad badan oo diinta masiixiga haysto ayay ku fiday dowladda turkiga oo dhinaca albania haddii noqoto serbia haddii noqoto iyo arminkan haddii noqoto arminka imika waxay sheegtaan in xasuuq loo geystay waxaan ognahay kongreska maraykanka inuu baasgareeyey qaanuun aqoonsanayo in gumaad genocide lagu sameeyey dadka armeeniyiintu marka turkigana aad buu ugu soo horjeedaa fikradda haddana wuxuu isku dayaa turkiga inuu mar walba culayskiisa saaro maalmahan dambe waxaan la soconnaa miisaanka yurub markaan eegno faransiisku inuu culays saaraya meel walba uu turkiga isku dayo inuu culays saaro faransiiska inuu ka horimaanayo waxaa tusaale uu qaadan karnaa imika sarkozy uu ka hadlay sheekadan inay turkiga ay isku dayin inay xoog ama la saftaan azerbaijan intaas haddaan ka gudubno waxay imika xaaladda taagan tahay oo laga doonayaa labada dhinac inay xabad joojina degdega ku dhawaaqaan caasimada nagorno karabakh waxaa imika ka jira cunto la-aan koronto la-aan iyo dhaqaalihii aad meel xun u maraayo culayska waxay saaraysaa dhulka u dhow iran ayaa azerbaijan isku dayaysa inay culays ka soo saarto gobolka nagorno karabakh iran iyo ruushkana waa isku mowqif xabad joojin bay doonayaan in si degdeg loogu dhawaaqo
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lug leh xiisadan inay u hoggaansamaan xabad joojin isla markaana miiska wada xaajoodka lagu xaliyo arrintan
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socod siinayay
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay qorshayaal xeerar adag oo lagula tacaalayo waxa ugu yaray gooni goosadka islaamiyiinta iyo difaaca qiyamka cilmaaniga ah khudbad si weyn loo wada sugayay oo muuqbaahiyaasha dalka faransiiska lagu baahiyey ayuu master macron ku sheegay in tiro yar oo ka mid ah muslimiinta faransiisku oo lagu qiyaaso 6 milyan ay khatar ugu jiraan in ay abuuraan bulsho kasoo horjeeda macron ayaa sidoo kale khudbadiisa ku sheegay in islaamku caalamka oo dhan uu xaalad adag ku jiro wariyaha v oda cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa warbixin uu ku eegayo waxaa imika ku khalifay in uu madaxweynuhu khudbadiisa kaga hadlo qorshayaal saameynaya muslimiinta ku nool faransiiska oo qaar ka mid ahi aaminsan yihiin in uu bartilmaameysaday kasoo diray magaalada london
qorshayaasha uu madaxweynuhu soo jeediyey waxaa ka mid ah in dusha laga ilaalayo dugsiyada iyo masaajidada ay dalalka dibadda maal geliyaan culays badan ayaa lagu saaray inuu ka hadlo arrimaha la xidhiira xag jirka sababo ammaanka la xidhiira awgood laakiin dad muslimiin ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada muslimka ee ku nool dalka faransiiska ayaa ku eedeeyey madaxweynaha inuu isagu cadaadis saarayo dadka muslimiinta ah dalka faransiiska waa sharci in la kala saaro xeerarka dalka u yaala iyo diimaha muslimiinta faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan yurubta galbeed ayaa xeerarkan ku tilmaamay inay la mid tahay timir laf ayaa ku jirta taasoo ay ka wadaan in qolo la beegsanayo haddaba waa maxay xeerarkani su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey xamse cabdi ibraahim qoor cadde oo ka faallooda arrimaha faransiiska deganna magaalada baris
si aynu wada ognahay waddanka faransiiska ayaa xeerar adadag oo dadka muslimiinta taabanaya si gaara soo saaray xeerarkaas oo runtii aad iyo aad iyo aad u taabanaya curfigii dadka muslimiinta iyo shacaayirtoodii marka waddankan marka horeba waxaa iska jiray culaysyo aad u waaweyn oo dadka muslimiinta ka haystay xagga isdhexgalka bulshada waxaa jiray waqti hore inay dowladda faransiisku diinta iyo dowladnimada kala saartay laakiin qof kastaaba waxaa xor u ahaa inuu diinta uu rabo u qaadanayo laakiin dhowaan waxaa haddana mar kale faransiisku ay sharciyeeyeen in wax shacaayir diineed ah diintay doonto ha noqotee aan lala iman karin goobaha waxbarashada goobaha gaadiidka dadweynaha iyo meelaha dadku isugu yimaadaan xeerarkana si weyn ayaabu uga hadlayo si international uga hadlo wuxuu yihi maanta madaxweyne diinta islaamka o dhan baa christ ku jirtay buu yihi marka xeerar buu soo saaray tusaale ahaan masaajidada wuxuu yihi annagaa dee siina kharashka iyo meelaha kale maxadada iyo madaarista marka meelahaas had iyo goor wuxuu waa meelo gooni goosato ah oo aan sharcigii waddanka u hoggaansanayn wuxuu yihi waxaan ka fiirsan doonaa lacagtaanu siin jirnay
master macron ayaa khudbadiisa ku sheegay in muslimiinta xag jirka ah ay khatar yihiin maadaama buu yidhi ay raacaan shuruuc iyaga u gaara ah taasoo ka dhigaysa gooni goosato qaabkan kooxaysiga ah waxaa ka dhasha ayuu yidhi in marar badan caruurta aan dugsiyada la geyn xarumaha lagu qabto cayaaraha dhaqamada iyo dhacdooyinka jaaliyadahana looga faa'iidaysto in caruurta lagu baro mabaadi aan waafaqsanayn sharciga jamhuuriyadda aamina cali mursal waa hooyo soomaaliyeed oo degan magaalada onge ee gobolka baydalwaakh waxa ay ii sheegtay inay ka warwarsan tahay caruurteeda iyo saameynta guud ee bulshada muslimiinta ay xeerarkani ku yeelanayaan
walaal waxaan ahay hooyo soomaaliyeed baan ahay oo waddanka faransiiska degan muddo dheerna hadda waddankan waa deganaa caruurna waan ku haystaa qodobadaasi ka waalid ahaan aad iyo aad bay maanta noo warwargeliyeen iskuulka ilmihii waxaa nalaga dhigay yaraa in saddex jir maanta waxaa laga dhigay in khasab in saddex jir markuu yahay ilmahaasi iskuulka la geeyo taasina waa dhib iyo kadeed bay waalidka ku noqonaysaa xaggii cuntada qofka waalidkaahi isagaa optionka lahaa oo haddii uu yidhaahdo ilmahayga waxaa iga siinina dee wixii uu diiday waa looga celinayay laakiin hadda madaxweynuhu waxaa kamid a qodobada uu soo saaray in aan waxba la diidi karin oo wixii halkaa yaala una ay caruurta cunayaan taasina warwar aada u fara badan bay dee nagu abuurtay caruurteeda hadda anagoo dee dad muslima dee waxaa kale oo iyadana jirta arrin uu madaxweynuhu goobihii wax lagu baranayay ama mancaamad ha noqoto diinta lagu baranayay ama waxaa jirta iskuulo islaamiya oo baraysada goobaha maanta madaxweynuhu aad iyo aad buu maxayday weerar xoogle u saaray qaar ka mid oo fara badan in la xiday buu sheegay qaar kalena ay hawli ku socoto inta imika furanna la ilaalin doono oo maaragtay baadhitaan fara badan iyo waxlagelin doono taa qudheeduna maxay ahayd dee nooma fiicno walaalo warwar bayna geliso de caruurka waalid ahaan de caruurta mulcaamada inoo dhigtaan
madaxweyne macron ayaa dhammaadka khudbadiisa ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay la siiyo fursado dhaqaale loogu abuuro iyo mashruucyo kor u qaada tayada nolosha bulshada isaga oo intaasi raaciyay inay dadka xag jirka ahi buuxiyaan boosaskan oo ay ka faa'iidaystaan
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal marwalba waad naga dhegeysanaysaan xanuunka covid 19 ayaa si aada u saameeyay dugsiyada waxbarashada islaamiga ee dalka canada maadaama aysan heli karin dhaqaale ku filan oo ay ku shaqaalaysiiyaan macalimiin cusub si loo yareeyo tirada ardayda fariisata fasalka haddaba wariyaha v o ed ee canada xuseen nuur xaaji ayaa arrintan ka wareystay sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi oo ah maamulaha haadi islamic association ugu horeyna waxa uu weydiiyey caqabadaha ay xilligan wajahayaan
saan ognahay covid 19 waxyaabaha u koosgaray waxaa kamid ah horta in centerka ama haadi islamic association uu shutdown ahaa تقريبا شن بلود إلى لح بلود وحرنا مركا كايا وحا أي سبب تين ودقالها إن لو غايو أو أي جاركي لبه وايو أو ماشي وذيس تيدي أتكاتي الحمد لله مركا تا مركي لغرونا دو ويفكي لبعد أما لبكي لبعد أو كان سدي كوفيد 19 أو حدنا إن iskoolaad ki sida hore loo imaan waayay absi darteedi oo maxay raahda ardaydi ay doonayaan in loogu dhigo online classes kana ay u baahan tahay dhaqaale farabadan wadahay shabshir ay warantaa bal iya idin ka caawiya maadaama hadda sida sheegt online qaar kood ardayda wax ku barnaan qaarna fasalada inaad macallimiin cusub aad maareysay shaqaalaysiisaan ma jira wax idinka taageera saan ognahay waddankan joogno dhaqaale farabadan ay ku bixiyeen waxbarashada waxaad arkaysaa iskuulkii in ay staff farabadan lahaa yargareeyey online macallin farabadan lahaa yargareeyey lianna ayaga ayaa iskara oo bixinaya laakiin islaamiga ama wax ustaagan ma jiro oon rabbi subxaana watacaala ahayn dadkii oo fan garay jira ama baxsan jiray sadaqaadkina aanan shaqaynin oo COVID-19 kii haleelay marka waxaan leenahay walaal mustacaan ilaahay ha fududeeyo waata sheekh bashiir marka hadda qaar online ay ardaydii ku dhiganayaan qaarna galasaday imaanayaan fasalladii ayaga warantaa bal xilligan sidee baad u maareysaan marka maadaama aadna rabtaan in waxbarashadii aad sii wadaan oo aanay ardaydu hakad ka gelin runtii macallimiin anaka maana hayr garaynin laakiin staffkii macallimiintii intii joogtay ayaa waqtigoodii dabal shaqeynaya oo online-kana ayga dhiga oo meeshana yimaadaan intaasina ay ka tahay ilaahay intuu waxa naga qaaday waan sabrayna oo waxay ka tahay ajir doon iyo dad khayr farabadan dad oo ahlul khayr ahna waa jiraan oo tabarucaadkii ayagana wax ka dhiibaya inkastoo sida hore ahayn laakiin waa macallimiinta oo juhdi farabadan bixiyey ayay ku socotaa insha allah ruuxadii horan taabal maadaama hadda online ardayda qaarkood ay wax ku baranayaan waalidiinta qaarna laga yaaba inay ku adag tahay online-ka isticmaalkiisa macallimiinta online-ka ku dhiibaysa iyo waalidiinta caqabadaha mararka qaar kala haysta baray hor
tabcan waa arrin jirto oo u baahan in laga hadlo ma aha kaliya anaga xitaa babligyadii waa ku dhiban yihiin anaka runtii dadkii halkan imaanayo mar walba ka opportunity fiican yahay inay wax barashada ka fiicnaadaan laana physical macallinkii ayaa la jooga waa qabataa waxyaaba qaar mararka qaarkood waa dhacdaa waalidkii iyo caruurtii iyo in technology-gan oo computer-ka inaanan high ka ahayn and position fiican ka gaarin marka waxaan sameynaa waxaan idhaahnaa imaada si nagu tusiyo waqtiga aan la joogin oo step in loogu dhigi lahaa loo tusiyo ama marar qaarkood aniga oo sheekh bashiir ah masjidka imaamkiisa ayaan baxa tusiya anigoo face maski ii xiran si ay la qabsadaan laakiin dhib fara badan ayaa naga wajahay oo u baahan in la hagaajiyo
waatahay sheekh bashiir ugu dambeyntii COVID-19 hadda uu soo rogaal celiyey oo tirada gobolkan Ontario maalin maalin ka dambeysa uu sii badanayaa magaalada Torontona ku dhawaad Kalabar gobolka Ontario ayaa maalin walba uu noqdaa tirada dadka laga helayo daraasad la sameeyay waxa la leeyahay ilaa 1000 maalintii gobolka Ontario inuu gaaray laga yaabaa maxaa idin qorsheysan hadii xaaladdu sidaan ay ku sii socoto
jazakallahu khayran waa su'aal aad u qurux badan waan ka fikirnay war ilaahay nuu ma keeno waa saadaaleyski ay saadaalinayaan in uu kun u gaaro haddana u jeedna Toronto in ay Ontario kala barkeeday iyada tahay waxbarashada waan wadaynaa insha allahu taala online hadii la wada xiro online ayaan u wada bedelaynaa haddana waxaan sameynaynaa oo qorshano ah maadaama ay badanayaan in ardayda noo joogta in computerka si fiican loo baro sidee ay u kala qabsan lahaayeen markii ay lockdown uu dhaco insha allahu taala kulli waan walbarbeerad ayaan iska dhignay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu noo fududeeyo insha allah
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Bashir Sheikh Maxamed Nuur Qawi oo u warramayay wariyaheena Xuseen Nuur Haaji magaalada Toronto ee dalka Canada.
boqolal qoys oo ku nool magaalada Mandera ayaa socod cabasho ah ku dhaxmay magaalada Mandera kadib markii ay dawladda Mandera County ay ku wargelisay in ay ka guuraan xaafad ay degrayeen wariyaha Maxamed Farax Shire ayaa warbixintan inoo haya
waxay degan yihiin qayb ka mid ah magaalada Mandera duleedkeedana ayay kaga nool yihiin cabashayna ka muujinayaan hanaanay dawladda ugu magac dartay in ay kaga rareyso deegaanadaasi ay degan yihiin ayaa waxa cabsi fara badan qaba in si had gudub ku jirto loola dhaqmi doono
walaalayga Cali Cabdullaahi Maxamuud waxaan ka caawineynaa annagoo ee Mandera ah degan nooboy wadkeeda ayaa waxaan ka caawineynaa dhulkii aan deganeynay in intaa soo jeer nuqulo nagala kiciyey ilaa hadda markii ugu dambeysayna meesha aan joogna jaamacadda dhinaceed midig bidixda ay tahay marka hadda saa loo sii joogo gacanta bidixda ay tahay ummadan iyo ummad kale ka fara badan 360 ay yihiin 360-kaas taragtooyin la dulkeenay waa la dhibkicinaa la dhahay ayagoon waraaq la siinay ayagoon waxba loo sheegin ayagoon wax amar u imaadeena jirin ayagoon wax madaxa la hadlaena jirin waa la dhibkicinaa la dhahay taragtooyin loo keenay
waxay dadkani sheegeen in cabsida ay ka qabaan dawladdu ay tahay in dhulkan uu yahay dhul hanti ahaan ayagoo ay u lahaayeen 30-kiisa lasoo dhaafay inay deganaayeen haatan si xoog iyo maqoon isku jiray dawladda ay doonayso inay uga barakiciso waxayna ka warameen inay kor u dhaafayaan ilaa 300 qoys oo ah intooda badan qoys istaageer oo xoolo dhaqata oo xoolaha ka soo dhamaadeen
waan taragtay noola keenin waan nala maxaan ku jiraa xaqiiqin xaquuq aan leenahay bilaadan aanahay wadan aan nahay Kenyan aanahay Mandera aan ku noolnahay warkaan xusanayna ka
meeshaas inta aan deganahay 30 sano aan joogay afar jeer aan joogay kulkii shalaad haddaan ugu socdo cabsiyaan la kala cararnay dadka duurkaas kala galay haddaan meeshaan kugu imaanin Mandera dhexdeeda aan joognaa waa kugu imaanin wixii meesha lahayo dhamaara meeshaan kugu imaanin dadkoo nagula qabtay nin lagu qabtay adduunku ma joogo dad la guryo guryihiisa la guryo oo ilmihiisa nabaa ka dhigay allah ku baxsaday oo xoogiisa ay carareen yaanahan dhibkaasaan ka cagonayna oo dawladdu cagonayna
soomaaliya waxay kuma maata dibi cashan dhaqooda kama kaxin si ugu dambaysaa taagan meel loogaa mana qaad dalna geenyana mana qaad 360 ruux kabaandaa saasi miiska saaran oo dad kale gacanta ugu dhigay oo kabaad u ciiray aan laaqoonday ana gaar nooda wada ii gaan aan ka imaadna mana qaad soomaaliya mana itoobiya hadda tarakan noo keento tarakan aan rabnaa waa ku burburayna war ku tirtaan aniga noo degan xoolaa noo degan waan degan hadda masaakiin aan nahay
ee qarqood garoobaha oo ilmaha oo agumaha kursanayaan oo ilmo weelkood u dhintay waxaan ka cusaynaa dawladda in ay dhulkaasayta loo sharciyeeyso ayna dab
badan ka dadkan cabashada mudaharaadka ka muujinayay dawladda hanaanka sida hordhaca ay ugu wargelisay inay ka guuraan meesha ay degan yihiin ayaa waxay sheegeen in ay dawladda doonayso in dad khaas ah deegaanadaasi ay dejiso waxayna sheegeen in cabsida ay ka qabaan in dadkaasi iyo weliba dawladda isku dhici karaan waxayna ka codsadeen dawladda dhexe in arrinkaasi soo fariigeliso waxaan isku dayay inaan xirro kala duwan la sameeyo cabashada dadkaasi ka cabanayaan aan wax ka weydiiyo maamulka mudane Cali Rooba badankoodna waxay ahayn kuwo taleefannada aan iga qabanin halka qaar kalena ay saluug ka muujiyeen hanaanka dawladda ah ay ula tacaamulayso shacabka balse ay codkoodu ka gaabsadeen in la qabto ama la baahiyo inta badan dadka xoogga leh hantidana haysta ayaa ololka waaweyn qabsado magaalooyinka waaweyn ee gobolkana waxaad ku arkaysaa dad hantiilayaala in had iyo jeer loo barakiciyo dad masaakiina dhul ay deganaayeen intooda badanna waxaa la sheegaa in si iskooda isaga soo degeen mana awoodaan dadkan inay helaan warqadaha rasmiga ee dhulka lagu lahaan karo hadday dhacdana inay raadsadaan waa marka xogta laga helay in deegaankaasi dad ay degan yihiin halkaasna waxaa suurtagal ah xilliyada qaarqood in dawladdu ay gacanta isla markiiba u geliso dad xoog iyo hanti gashan kara dhulkaasi Maxamed Farax Shire VOA Garissa
markana dhinaca heesaha la naxariis dacwad ka macaan ee fanaanada Xaliim Qalin Cumar
intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idin baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. I'm gonna eat it.